Rõõm on teid tervitada, head kuulajad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna kuuleme Issanda ja Iisraeli rahva vahelise lepingu uuendamisest, korrates veel kord üle tähtsamad seadused, ning saame teada, mis tingis Moosese palge hiilgamise. Nüüd aga läheme koos pastor Aare Kimmeliga Siinai mäele ning kuuleme, millise palve esitas Mooses Issandale.
Mooses oli läinud mäele, et paluda Issandalt oma patustanud rahvale armu, ja ta sai vastuseks, et Issand on tõesti väga armuline, kuid ühtlasi on ta ka püha. Kõik üleastumised haavavad Jumala pühadust ja neist ei ole võimalik lihtsalt õlgu kehitades mööda minna. Aga sellest hoolimata lubab Jumal osutada oma armu tuhandeile. See tõotus annab Moosesele lootust ja ta esitab Issandale oma tähtsaima palve. Loen teisest Moosese raamatust 34. peatükist salmid 8 ja 9. Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha ja ütles, Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel. Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks. Taas nimetatakse Iisraeli rahvast kangekaelseks rahvaks. Varem ütles seda Jumal, seekord teeb seda Mooses. Need Moosese sõnad näitavad sedagi, kuidas teeb püha vaim oma tööd inimeses. Uues testamendis räägitakse südametunnistusest, mis esialgselt tähendab õieti üheskoos teadmist. Asja olemus on selles, et piibliga seotud südametunnistuse kaudu räägib Jumal inimesele tema patust. Näiteks kas või tema valedest hoiakutest kaas inimese suhtes. Kui püha vaim seda teeb, siis inimese esimeseks reaktsiooniks on enamasti vastuvaidlemine. Ei, mul pole midagi tema vastu, aga mind lihtsalt häirib see, kuidas ta käitub või räägib. Aga Jumal ei jäta asja sinna paika, vaid juhib millalgi uuesti sellele tähelepanu. Ja Jumalaga ei saa vaielda lõpmatuseni, sest tema teab, mis inimese südames tegelikult peitub. Kui asi areneb õiges suunas, siis saab sellest lõpuks aru ka inimene ja tal jääb üle ainult tunnistada, sul on õigus, minu hoiakud ei olnud tõesti õiged. Ja kui inimene on jõudnud sellise tunnistuseni, siis langevad tema mõtted kokku sellega, mida Jumal temast mõtleb. Need tunnistavad üht ja sama. Siis on südametunnistus oma ülesande täitnud, inimene on paljastatud ja jääb üle pöörduda ainult andeks andmise poole, mida Jumal on tõotanud Jeesuses Kristuses. Sama teed läks siin ka Mooses. Jumal oli juba korduvalt öelnud, et rahvas on kangekaelne ja nüüd nõustus sellega ka tema. Temagi kasutab nüüd sama sõna, tunnistades nõnda rahva pattu, ja seejärel appelleerib ta Jumala armulikkusele. Jumala riigis ei tähenda oma patususe mõistmine mitte lõppu, vaid pigemini algust. Sest kui inimene oma pattu tunneb ja tunnistab, siis saab Jumal osutada talle oma armu. Patune inimene ei ole Jumala silmis väärtusetu inimene. Vastupidi, Jumal hindas teda nii väärtuslikuks, et lunastas ta oma enda poja kannatuste ja eluhinnaga. Taas vastab Issand Moosese palvele positiivselt, loen 34. peatükist 10. salmi. Ja tema vastas, vaata, ma teen lepingu. Ma teen kogu su rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu ja kui hirmu äratav on see, mis ma sulle teen. Moosese patutunnistuse tulemuseks oli lepingu uuendamine. Jumala riigis on see alati nii, kui inimene tunnistab oma pattu, siis saavad suhted Jumalaga korda ja leping uuendatakse. Veel väärib tähelepanu, et Jumal ei ole oma rahva suhtes kitsi, ehkki ta teab, et rahvas on kangekaelne. Ta lubas teha oma rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud maailmas kusagil mujal. Need teod pidid olema tunnustähtedeks nii rahvale endale kui ka hirmutuseks tema vaenlastele. Ja see Jumala tõotus, et ta teeb oma rahva hulgas niisuguseid imesid, mida ei sünni maailmas mitte kusagil mujal, peab täielikult paika nii Iisraeli rahva suhtes kui ka tänapäeva kristlaskonna suhtes. Rahvas, kes elab Jumalaga osaduses, tunneb neid imesid hästi, teistel aga on neid raske isegi uskuda just sel põhjusel, et kuskil mujal neid ei sünni. Mõtleme kas või näiteks imetegudele, mida tegi Jeesus Kristus, kui ta kõndis maa peal. Samalaadsed imed sünnivad täna päevani nende juures, kes elavad osaduses oma Jumalaga. Võib-olla suurim Jumala ime on see, et Jumala rahvas on üldse olemas. Nii Vanatestamendi aegne rahvas kuni tänapäevani välja ja samuti kristlaskond. Kui Jumal poleks oma rahvast kaitsnud, siis oleksid vaenlased selle hävitanud. Siin ei tule mõelda mitte ainult näiteks tagakiusule vaenulike inimeste poolt, vaid esmajoones kõik võimalikele vaimsetele jõududele, mis tahaksid hävitada nii Jumala tööd kui ka rahvast. Ilma Jeesuse poolt valmistatud andeks andmiseta ei suudaks ükski kristlane püsima jääda nende vaimsete jõudude ees, millest suurim ja ohtlikuim on arvatavasti suurem. Suurimad Jumala teod pärast maailma loomist ongi tehtud Jeesuses Kristuses. Nende tegude läbi on võidetud nii patuvägi, surmavägi kui ka maailma valitseva kurjuse vägi. Martin Lutheri sõnul kuradivägi. Moosese palve peale uuendas Jumal rahvaga lepingu, tõotades talle oma kaitset ja võimsaid imetegusid. Aga see leping eeldas midagi ka rahva poolt. Loen salmid 11 ja 12. Pane tähele, mida ma täna käsin sind teha. Vaata! Ma ajan su eest ära emorlased, kaananlased, hetid, perislased, hiivlased ja jebuuslased. Hoia, et sa ei tee lepingut selle maa elanikega, kuhu sa tuled, et nad ei saaks püüde paelaks teie keskel. Jumal on tõotanud juba kahel korral varemgi, et ta ajab ära Iisraeli eest kaanani rahvad. Nüüd aga hoiatati, et nende rahvastega ei tohi teha mingeid lepinguid, see tähendab kompromisse. Hiljem saame näha, et selle lepingupunkti täitmisega ei tulnud rahvas siiski toime. Siin aga väärib tähelepanu põhjus, miks Jumal keelab kohalikega lepingute sõlmimise. Selleks, et ise mitte lõksu sattuda. Kui kergesti võib Jumala rahvas kalduda ebajumalate kummardamise teele, seda nägime eriti selgelt juba kuldvasika loo puhul. Ja sarnaseid ohte on rahval ees veel lugematul arvul. Kui ebajumala teenistuse suhtes ei olda resoluutsed, siis veab ta varsti inimesed endaga kaasa. Loen salmid 13 ja 14. Lammutage nende altarid, purustage sambad ja raiuge maha viljakustulbad, sest sa ei tohi kummardada teist Jumalat, sellepärast, et Issanda nimeks on püha viha. Ta on püha vihaga Jumal. Jumal annab siin enda kohta teada, et ta on hoopis teistsugune, kui kujutleb vist enamik inimesi tänapäeval. Tegelikult pole selles midagi imelikku. On olemas küllalt asju, mida isegi inimesed ei talu, aga inimene on ju loodud Jumala näo järele. Miks ei peaks siis leiduma asju, mida Jumal ei talu? Jumal oli valinud Iisraeli endale omand rahvaks, seetõttu tohtis ka Iisraeli rahvas kummardada üksnes teda. Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud leping oli oma iseloomult selline, et see välistas igasuguste muude jumalate teenimise, Samamoodi nagu normaalne abielu välistab abielulised suhted kõikide ülejäänud inimestega. Oht, mis iisraellasi varitses, ei seisnenud mitte esmajoones selles, et nad oleksid selgelt ja teadlikult pööranud selja oma jumalale, vaid pigem selles, et nad oleksid võinud võtta tema kõrvale lisaks nii öelda kindluse mõttes veel muidki asju, mida kummardada. Selline kiusatus ei ole muide meilegi võõras või kuidas. Väga kerge on tegelikult rajada oma elu turvalisus lisaks Jumalale veel teatud piltidele, näiteks nendele, mida trükitakse rahapajas. Jumal jätkab, põhjendades, miks ta sellise keelu annab. Loen salmid 15-17. Sellepärast ära tee lepingut maa elanikega, sest need käivad hooraviisil oma jumalate järel, ohverdavad oma jumalatele ja kutsuvad sindki sööma nende ohvreist. Ja kui sa oma poegadele võtad naisi nende tütreist ja nende tütred käivad hooraviisil oma jumalate järel, siis nad mõjustavad ka sinu poegi käima hooraviisil nende jumalate järel. Sa ei tohi enesele teha valatud jumalaid. Meie jaoks tänapäeval võib see jumala keeld, et ei tohi teha mingit tegemist ühegi teise jumalaga, tunduda lausa ebaõiglane. Võib tekkida küsimus, miks ikkagi ei võinud jumalat teenida näiteks samamoodi, nagu tegid seda kaananlased. Kas pole siis lõppude lõpuks tegemist sama jumalaga? Vastus on kaugeltki mitte. Kaananlaste jumalateenistuses olid olulisel kohal kivisambad, mis esindasid meessoost jumalat Baali, ja viljakustulbad, mis esindasid naissoost jumalust Asherat. Baali kummardamise juurde kuulusid muuhulgas viljakusriitused, mis praktiliselt tähendasid ohjeldamatuid seksuaalorgijaid Ashera tulpade ja Baali altarite ümber. Päris kindlasti ei ole selline praktika sama jumala teenimine, keda me tunneme piiblist. Tegelikult teenitakse selles inimese enda langenud loomust, mitte elavat jumalat. Ühtlasi pole nüüd enam ka raske mõista, miks oli nende kohalike jumalate teenimisega kaasa minemine Iisraelile nii suureks ohuks ja kiusatuseks. Nüüd on hoopis kergem mõista sedagi, miks keelas Jumal isegi abiellumise kohaliku rahva esindajatega. Abieluside on ju üks kõige tugevam side inimeste vahel üldse, aga kohalike elanikega ei tohtinud sõlmida mingeid lepinguid just nende ebajumala teenistuse tõttu. Jumala riigis kehtivad seaduspärasused on hoopis teistsugused kui need, mida jumalatud inimesed peavad normaalseteks. Seetõttu kooselu inimesega, kes teenib täie rinnaga käesoleva maailma jumalaid, viib ka uskliku inimese kergesti vähehaaval eemale piibli jumalast. Käesoleva maailma väärtushinnangud on inimesele väga nakkavad, sest nad on silmaga nähtavad, käega katsutavad ja nad vastavad täielikult inimese patusele loomusele. Vaikne hääl, millega Jumal püüab võita oma lapse tähelepanu, jääb kergesti hoopis kuulmata selles melus, mis käib Baali altarite ümber. Vastukaaluks Baali altarite ümber peetavatele pidudele ja orgiatele meenutab Jumal oma rahvale, milliseid pühi nemad peavad pühitsema. Loen salmid 18-20. Pea hapnemata leibade püha. 7 päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal Aabibi kuus, sest Aabibi kuus tulid sa Egiptusest välja. Kõik, kes avavad emakoja, on minu päralt, samuti kõik su isased kariloomad, veiste ja lammaste esmikud. Aga eesli esmik lunasta ühe tallega. Kui sa ei lunasta, siis murra tal kael. Lunasta kõik oma esmasündinud pojad ja tühje käsi ei tohi tulla mu palge ette. Nende eeskirjadega kohtusime esimest korda juba teise Moosese raamatu 13. peatükis. Nii hapnemata leibade püha kui ka esmasündinute lunastamine meenutasid mõlemad elavalt seda, kuidas Jumal päästis oma rahva Egiptusest. Jumal oli jätnud ellu Iisraeli rahva esmasündinud samal ajal kui egiptlaste esmasündinud surid, seetõttu kuulusid esmasündinud eriliselt Jumalale. Ja et nad ellu võiksid jääda, selleks tuli nad lunastada. Kõik see pidi rahvale meenutama Jumalat, kelle päralt ta on, ja samuti seda, et ebajumala teenistusega pole tal vähimatki asja. Kui teiste jumalate teenijad teenivad tegelikult oma enda lihalikku loomust, siis Iisraeli rahval tuleb pidada pühi, mis meenutavad Jumala päästet. Täpselt samamoodi on see tänapäevalgi. Mõelgem pidudele, mida peetakse väljaspool kirikut, ja pühadele, mida peetakse kirikus. Ja tähelepanuväärne on, et kus juba minnakse lihalikule loomusele järeleandmise teed, seal nõuab ta endale üha suuremat osa. Esialgu piisab, kui usutakse Jumalasse, aga peetakse ka maailmaga sammu. Mõne aja pärast aga jäävad sammud Jumala suunas üha lühemaks ja harvemaks, sammud maailma suunas aga muutuvad üha pikemaks ja julgemaks. Näib tõesti, et Jumal ei hoiata oma rahvast ilma aegu, või kuidas? Jumala teenimisega on otseselt seotud ka pühapäev või hingamispäev, mida siin taas meenutatakse. Loen 21. salmi. Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka. Ka künni ja lõikusajal pea puhkust. Kiusatus pühendada ka Jumalale kuuluv päev maistele töödele on eriti suur kiirete põllutööde ajal. Sellepärast pole tegelikult ime, kui siin meenutatakse, et ka sellisel ajal on siiski kõige tähtsam inimese vahekord Jumalaga. Inimene vajab puhkust ka siis, kui on väga kiire ja palju tööd. Ka kõige hädalisemale inimesele tuletab Jumal meelde, et tema elu ja toimetulek sõltub lõppude lõpuks siiski Jumalast ja tema tõotustest. Mäejutluses sõnastas Jeesus selle sama põhimõtte natuke teisiti, öeldes, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Matteuse evangeeliumi 6. peatükk, salmid 33 ja 34. Hingamispäeva pidamine tähendas ka seda, et Iisraeli rahvas austas oma Jumalat. Selle pühitsemine tähendas tunnistamist, et inimene on sõltuv oma Jumalast ja mitte oma jõupingutustest. Edasi on juttu teistest pühadest, loen salmid 22-26. Pea nädalate püha, kui lõikad uudse nisu ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus. Kolm korda aastas peab kogu su meessugu tulema issanda Iisraeli Jumala palge ette. Jah, ma ajan rahvad ära sinu eest ja laiendan su maa-ala, ja ükski ei himusta su maad, kui sa lähed, et tulla kolm korda aastas issanda oma Jumala palge ette. Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües ja paasapüha tapaohver ei tohi seista üle öö hommikuni. Parim osa oma põllu uudse viljast vii issanda oma Jumala kotta. Ära keeda kitse talle ta ema piimas. Kolme pühapidamine igal aastal tähendas enne kõike tänutoomist Jumalale tema headuse eest. Minnes Jeruusalemma poole pühipidama, kaasas põldude esimene saak, võis rahvas tajuda kõigi meeltega, et tema Jumal on hea ja vastutab oma sõna eest. Juba varem oli juttu ka sellest, miks ei tohi kitse talle keeta tema ema piimas. Seegi maagiline komme oli seotud kaananlaste ebajumala teenistusega ja see pidi kaasa aitama inimeste viljakuse parandamisele. Iisraeli rahvale aga oli Jumal andnud oma tõotused. Kui mäletame, siis Jumala kõige esimeste tõotuste hulka kuulus hoolitsus nii oma rahva tervise kui ka viljakuse eest. 23. peatüki 26. salmis öeldi, enneaegsed sünnitajad ega sigimatud ei ole su maal, ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Ja oma rahva tervise eest tõotas Jumal hoolitseda isegi enne, kui ta andis 10 käsku, juba 15. peatüki 26. salmis. Tõsi küll, selle tõotusega oli seotud tingimus. Tuli tõesti kuulata issanda oma Jumala häält ja teha, mis on õige tema silmis. Aga nagu me juba teame, sellega oli rahval raskusi ja sellega on Jumala rahval raskusi tänapäevani. Loen teise Moosese raamatu 34. peatükist salmid 27 ja 28. Ja issand ütles Moosesele, kirjuta enesele üles need sõnad, sest nende sõnade põhjal annan ma seaduse sinule ja Iisraelile. Ja ta oli seal issanda juures 40 päeva ja 40 ööd, leiba söömata ja vett joomata, ja ta kirjutas laudade peale seaduse sõnad, need 10 käsusõna. Tänapäeva keeles võiks öelda, et Jumala ja Iisraeli rahva vahel sai sõlmitud kirjalik leping. Kuna selle lepingu esimese teksti oli Mooses purustanud, tuli selle asemele nüüd teha uus. Ka seekord viibis Mooses mäel 40 päeva. Siin aga äratab meie tähelepanu see, et kogu selle aja jooksul ta ei söönud ega joonud. Kas on niisugune asi võimalik? Normaaljuhul elab inimene selle küll üle, kui ta paastub 40 päeva või rohkemgi. Aga ilma joomata inimene nii kaua elada ei saa, vähemalt meditsiinilisest seisukohast võttes. Teisalt aga on inimkonna ajaloolises kogemuses hoopis hilisemaidki dokumenteeritud näiteid asjade kohta, mis meditsiiniliselt ja loodusteaduslikult nagu üldse aset leida ei tohikski. Selliseid näiteid on nii kristluses kui ka teistes religioonides, neid võib tuua keskajast ja isegi tänapäevast. Lühidalt öeldes, Jumala läheduses muutuvad võimalikuks sellised asjad, mis muidu võimalikud ei ole. Tegemist on Jumala imedega, millest Piibel tunnistab meile paljugi. Ja Moosese jaoks polnud Jumala imed ilmselt ammu enam eriti üllatavad. Mooses koges isegi oma ihus, kuidas Jumal on võimeline inimese eest hoolitsema. Selle mäel viibimise jooksul toimus Moosesega veel teinegi ime. Tõsi küll, seda ei märganud ta ise, vaid seda nägid teised. Loen salmid 29-35. Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu issandaga. Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda. Aga Mooses hüüdis neid. Siis Aaron ja kõik koguduse ülemad tulid jälle tema juurde ja Mooses rääkis nendega. Seejärel kõik Iisraeli lapsed tulid lähedale ja ta käskis neid teha kõike, mida issand temale oli öelnud Siinai mäel. Kui Mooses oli lõpetanud nendega kõnelemise, siis ta pani katte oma näo ette. Ja iga kord, kui Mooses läks issanda palge ette temaga rääkima, pani ta katte ära kuni väljatulekuni. Ja olles välja tulnud, rääkis ta Iisraeli lastele, mida oli kestud. Siis Iisraeli lapsed vaatasid Moosese palet, sest Moosese palge nahk hiilgas. Aga Mooses pani jälle katte oma näo ette, kuni ta läks sisse, et temaga rääkida. See lugu illustreerib tõsiasja, et Jumalaga läbikäimine jätab alati inimesele oma jälje. Muide, inimesele jätab oma jälje ka kõik muu, millega ta tegeleb. On asju, millega tegelemine muudab meid avalaks ja rõõmsaks, ja teisi asju, mis mõjuvad meile otse vastupidiselt. Seetõttu pole siin Moosesega toimunu tegelikult üldse nii väga üllatav. Ebaharilik on lihtsalt see, et Jumala mõju oli nii tugev. Aga tähelepanuväärne on, et Mooses ise polnud selle mõju ilmnemisest teadlik. Ilmselt ei arvanud ta ise, et ta oleks sisemiselt kuidagi muutunud. Enda silmis oli ta ikka sama nõrk ja puudulik nagu mäele minneski. Seda on meil kasulik meeles pidada. Küllap me tahaksime meelsasti muutuda paremateks ja isegi patututeks, et kõik meid imetleksid. Aga Moosesegi puhul ei olnud toimunud muutus selline. Et Mooses oli olnud Jumalaga, seda märkasid teised, kes olid tema ümber. Jeesus ütles kord oma jüngritele, teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Jumala valgus on inimestele hirmutav, sest nad ei tunne ega mõista seda. Seda koges Mooseski. Pealegi näitab see valgus inimestele nende pimedust. Sellepärast pidi Mooses varjama inimeste eest seda, mis neid ülearu häiris. Aga Jeesuse Kristuse valgus, millest on osa saanud tema lapsed, ei ole peitmiseks. Veidi varem oli Mooses palunud, et Issand näitaks talle oma kirkust. Nüüd selgub, et Issanda läheduses viibides on Mooses isegi sellest kirkusest osa saanud. Meie saame Issanda kirkusest osa, viibides Jeesuse Kristuse läheduses. Ja kusagil mujal tõelist valgust ei leidugi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmises saates annab Mooses Issanda sõnad ja käsud Iisraeli rahvale teada ning kuuleme, kui üliküllüslikult toob rahvas Issandale tõste lõivu. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.